radiokultura.eus.
Patrice Dumourat, musikari eta kantaria, Watson izenez ezagunagoa zaigu. Hainbat taldetan ibili ondoren, bakarrik dabil orain. Berriki, berarekin bildu gira, eta bere azken lana Bobby deitutakoa aurkeztu dugu. Diskoaren sormen prozesua aipatzeaz gain, bere musikari ibilbideaz hitz egiten digu Watsonek, edonor izan daitekela Bobby aitortuz.
Patrice Dumourat da bere gurasoen semea. Watsonek gurasoik ez du.
Igeri nabil zerua.
Ni Patrice Dumourat naiz, nire ez izena da Watson. Eta landetatik nator, han jaio nintzen, duela urte batzu, desente, irueita sei urte. Euskara ikasi dut oita ma bost urte nituenean. Eta orain bizi naiz euskeraz, nire alabak eta emazteak dena euskaldunakiat. Eta nire musika eskual munduan aritzen naizelako hortaz nire musika. Eta nire hitzak euskaraz dira. Izan itun Akizeko Lizeoan eta zerbait argitu nuen, arazo txiki bat aurkitu nuen erreski eta nire gaunek esan zidaten elemente Monsieur Watson eta arez geroztik eratu zait bizi osorako. Hiene batzuk badakite Norden Watson, baina ez dakite Norden Patrice Dumourat. Hortaz biak jartzen ditut guain. Izaki berdia da, Patrice Dumourat eta Watson. Adibidez, esan naiteke Patrice Dumourat da bere gurasoen semea. Watsonek gurasoik ez du. Hortaz, Watsonek ari da, ez dakit, posibilitu gauzak lotxai gabe egin eta hola. Eta Patricek lotxatia da, pixkat, Patrice. Baina Watsonek ez. Beti kantatu nuen, gitarra jo, hasi nuen ameka urtekin klarinetarekin, baina ez nuen oso gustukoa. Eta segitu nuen gitarrakin, nire amak erosi zidan ama boste urtekin gitarrakin, eta ikasi nuen gitarra gotzen, eta ez nuen pentsatzen kantaria izatea, baina lagun guztiek esan ziaten, baina zu kantaria zara. Eta ni nahi nuen gitarrista izan, baina pena. Eta konturatu naiz egun baten, benetan kantaria nintzela. Eta 19 urtekin hortaz ari nintzen tale txikitan, estudiantea nintzen Tarbesen. Eta banuen talde bat, izen oso berezikin, Pierre eta Watson. Jotzen genuen Graham Wright kantuak eta gure konponketak. Egun batez, irrugeita amabostean, abenduan, lehenago, azaroan, baina abenduan ospatu genuen, Frankoren hila, eta antolatu genuen kontzertu handi bat Tarbesen, eta bazen Paco Ibañez, Isabel Parra, Zuzuba Amonde, Patricio Castillo, eta Imanol. Eta guk iriki genuen kontzertua gure taldearekin. 2000 persona aurrean, manituen belaunak kotoizkoak, ezin nuen entzenari hori ego, aina gula sentitzen nizelako, baina lortu genuen.
Erratzak, soka lasto zura, zuhurzia eta.
Ikasketa bukatuta gero, hasi nintzen iparleko dantzalietan eta folk taldeetan egiten, dantzaldi, dantzaliek egiteko, Jean-Claude Biron, eta banuen lagun bat banjo eta gitaristan, eta jozen genuen baita Irlandar folka, edo eta bluegrass Doni Pralei zena zuen nire aguna. Zendu da, bera, 2004an, uste dut, edo 2008, ez dakit. Eta bai, eta gero, iparraldeko talde bat Juan Paquito deitu zian, eta nahi nuen, iparraldera etorri naiz. Eta gero, egin genuen gazteok taldea, lagunekin, eta gero Akelarre, eta gero nire bizi, nire benetazko bizia, hasi naiz bizitzen.
Erretzen du denborak, da urteak baroaz.
Maite dut jenden aurrean egotea, maite dut kantatzea. Kantatzea niretzat izan da zerbait oso sensazio, oso indartsua, oso vibrazioa handia, eta maite dut. Kantatzea maite dut, eta gauzak jendearekin partekatzea, eta maite dut asko ere. Eta normalean badago harreman bat dago, jendea eta publikoaren eta kantariaren artean, edo taldearen artean, eta nik hau maite dut, hau sortzea eta sentitzea.
Zerez egina da nire maitasuna.
Bakarlari bezala ibiltzen naiz, baina esan nahi dut talde batekin atzean, nire atzean. Bon, nire lehendabiziko diskorako banituen bi musikari nirekin, eta gehitu genion taldeari basu jole bat. Eta huain nire atzetikan daude lau musikari eta onak gainera, eta oso pozik nago. Maite dut ere, maite dut ere, izan da, sensazio oso ona. Gainera, azken diskoarako nire atzean dauden eta nirekin dauden musikari guztiak aukeratu ditut. Eta maite nuen noiz behinka haiekin jo nuelako, eta maite nuelako asko haiekin jotzeko eta kantatzeko sensazioa. Ba, dibide, bueno, ja nuen Pierrekin jo nuen behin, eta beti oroimen on bat izan zen, eta banuen hau buruan beti, Rafekin beti, Romer ezagutzen nuen beste, zea, Madarekin jotzen dut duela spaldi ere, eta bai, nire agunak dira. Lehen diskoak amaitzen zuen kantu batekin ze gertatu zitzaion Bobiri. Ez dut azalduko nor den Bobi. Eta pentsatu nun feuilleton baten bezala segida bat ematea. Hortaz disko hontan itzuli zaigu Bobi. Ongi etorri Bobi. Bakoitzak asmatu nahi du, behar du nor den Bobi.
Na, zure
askatasuna, zuen asmakizuna.
Txiki zure begiek eratzen naute.
Asten naiz zerbait entzuten dut, eta bat batean, badira, batez ere autoan nagoenean. Eta hartzen dut nire mobila, grabagadorea pizten dut, eta egiten dut la 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 la, eta bat batean badaukat nire buruan kantua ja moldatuta, eta dena daukat, kantu osoa daukat nire buruan, dena, baina izan da fantasma bat. Oroitzeko grabatzen dut nire mobilan dena, baina gero entzuten duanean, grabatu gana, pentsatu, hula, hola zer da. Eta hasi naiz, nuen ideia, eta entzuten duanakin moldatzen, hasi naiz zerbait eraikitzen, eta nire ideiatik hurbil saiatzen naiz. Baina noiz benka ez da ideiona. Posibili ditut ide txarrak euki baita. Edo pentsatzen nuen, hau da, este, afrusa zen. Eta no, ale beste gauza bat egiten dugu.
Eta postena
adibidez, ez izasea kantua, diskoan izan zen nire autoan, berriz, nire alaba txikiak ari zen kantatzen. Eta berarekin kantatu nun, bapaten pentsatu du, horrekin kantu bat egingo dut. Eta egin dut, bo, lan pixkat bota nun, baina lortu dut. Eta nire emazteak, beltzanek egin ditu letra. Nahi nuen amodiozko kantu zozo bat egin, adibidez Abbey Road diskoan dagon Oh Darling kantua, izan da McCartneyk kantatutako amodiozko kantu bat, oso zozoa, baina nahita, eta jartzen du bere kantuan hainbeste indarra, hainbeste, benetan, uste duzu sinisten duela, minan dia daukala, neska batek usten duela eta barkatzen eskatzen diola. Baina hain minduta dirudi, baina letra entzuten duzu eta ulertzen duzu nean, pentsatzen duzu, hau da oso zozoa. Nik uste dut, bigaren gradua, izan da, Beatlesen umorea, eta nik maite dut hori. Eta galditu diot beltzanei zerbait ezilu ontan egitea, eta berak egin du kantu bat oso zozoa, ez diz asea izena du kantuak, eta esaldiak, edo zein ordenean jartze duzunean, baita zentzugarria dela. Ondo aztertzen badituzu hitzak, zerbait ezagutuko duzue. Eskualerriko amodiozko kantuen hitzetan, hartu ditugu, esaldi batzu tatatak, eta dena osatzeko kantu hori. Bai. Disko hontan hortzi doatek bi kantu egin ditu, Amets Arzaiusek bat, eta nire emazteak besteak. Nik indut bakarrik izan zen Tom Waitzen bertsio baten itzulpena indut. Pentsatzen dut, batez ere Durangoko azokakin izan da, parte prozesu baten bukaera, amaiera. Guain, beste gauza bat hasiko dut, izan da, kontzertuak bildu, kontzertuak kontratazio batzu eukitzean, nire musikariak ekin egiteko, kontzertuak emateko, eta guai. Guain, promozio partea amaitzen da gutxi gora bera.
Ezkonduak dira, jon laguna baita, zigorere, bakarrik bizitzea.
Izan da zerbait berria niretzat. Ez dut ohitura handirik horrekin. Eta be ikasi behar dut mikro baten aurrean hitz egitea. Hau ikasi behar dut, konturatu naiz adibidez azkenengo asteetan pasain nitun egun osoak Iruñan, Bilbon eta Donostin, eta ari naiz egiten, eta nire euskara ez da oso lehuna, ez da nahi nuke ikasi, eta ikasiko dut uste dut, hortaz daukat bila gauzak egiteko, eta oso hau oso interesgarria da.
Nire biziaz jaunda jabe Valentino nantzaik ez baina.
Eskerarekin sartu nahi zakelarre taldean, eta gero eskerak iriki endizkit ezakizen bata ate, guain. Adibidez, guain, ari naiz eskual kantu tradizionalean murgiluta, eta adibidez Pirine kantuz egiten dugunean, eta hainbeste klaseak hiriburu Nazparnen isturitzen eta ematen itxu alako, eta benetan osoa berezgarria da, eta niretzat euskara ikasi du alako, kantatzen dut edonun, Euskal Herrian, edonun. Ez banu euskara ikasiko, kantatuko nuke Miarritze eta Kabroton artean, eta kitxo, eta kostaldean beti. Zeba, hau ezen nire kalkulua, ala ere. Etzen nire kalkulua. Maite dut euskera, maite dut gauzak ezagutzea, eta oso interesgarria zen. Adibidez, sartu nintzen noiz benka landetan nengoenean, eta ari ginen euskalerira, iparralera dantzali bat egitea etortzen. Adibidez, bazen dantzaliaren bukaeran, bazen beti, gure dantzaliko azken nota egin eta gero, bazen beti, amar, hogei bat jende kantatzen hasi. Beti. Basua eskuan eta kantatzen, eta euskeraz duzki. Eta bi ahotsekin, eta ni liluratutan nengoen. Liluratuta. Ba, landatan, etzen hola. Landatan, bazen kalapitak.
Kuraludaria, baimenik ez dut behar, ez da izagik.
Kantu teknika klaseak eman ditut, beno, maite dut kantu teknika ematea, ze, hau izan da psikat, xatu behar da psikologian baita. Hauts bat ateatzea, gorputzetik ateatzea, oso zaila da, ez da batez ere soinu arazo bat edo ahoan nola konkatzen den eta mingainan nola kokatzen den eta zintzura eta dana, baina badago buruan gauza asko ere, argitzeko. Hemen badaukat zere bat salgai, Bobi izenekoa, hortaz... dago hor diskoa eta esperut diskoa asko saltzea, hemen nago ere jendeakin topatzea eta hitz egitera, hau da harremanak, harremanetan sartzea, zergatik ez kontzertuak lortzera, izan da abentura bat pixkat. Bai, utzi dut nire familia, pasako inditut ez dakizen bat, bon, lau egun oiek gabe eta ni bakarrik hemen, oh, galurik. Bueno, lagun asko ditut hemen ere.
Nik granadak jaurti ta neri loreak.
Amets bat, beno, disko honekin diru asko biltzea urrengo diskoa preparatzeko. Be, hasi naiz ja konponketak egiten urrengo diskorako, baina nahi honuke disko honen salmentekin urrengo diskorako produkzioa lortzea.
Gogoan dutzen bat zaudeten lurpea.
Radio Kultura.
Bai, gerlatik nator.
Puntu eus.